Петерден бірінші хат, дөртінші бас. Солай етіп, Масих тенімен азап шеккеніне көрі, сіз де сол ойман беркімеге керексіз. Неге десе, тенімен азап шеккен адем күнә етуді қояды. Ол бұ дүниядағы яшауының қалған күнлерін басқа адамлердің күсеген затларына берілмей, Алла ықтияры бойынша яшайды. Ұнанмайтағанлардың сүйген затларын етіп, әдепсізлікке, яман күсеулерге, есірікке, тиіссіз ойнақлауға, ішкілікке, ем Алладың йорықларын танымай, бұтларға табынып яшағаныңызды қойыңыз. Енді олармен бірге сондай тыюсыз қақпелікке тез қосылмағаныңызға сейірсініп, сізді яманлайдылар. Олар тірілерге, ем өлілерге, өкім шығармаға әзір болған Алладың алдында яваб бермеге керек болаяқлар. Өлгенлер басқа адамдардай тенлерімен өкімге берілселерді, Алладың ықтияры арқалы рухларыман яшар үшін, игі хабар оларға да білдірілді. Әрбір заттың ақыры юқлайды. Соның үшін түз ақылы, тілек дуақылар үшін ұяулы болыңыз. Ең де кереклісі, бір-біріңізді сүйіп яныплы болыңыз. Неге десе, сүйім көп күнәларды құрытады. Бір-біріңізге ынжынмай, қонақ байлық көрсетіңіз. Әркімде Алладан алған қайсы савғасын да, Алладың көп түрлі шапағатын хайырға қолланған үй жүргіздеушідей, басқаларға қызмет қылып қолансын. Біріңіз ямағатқа сөз айтқанда, Алладың сөзіндей айтсын. Біріңіз қызмет қылғанда, Алладың берген қаруыман қылсын. Сөйтіп, Алла әр затта да Иса Масих арқалы даңқлансын. Өмірлерге оға даңқ ем құдірет. Амин. Әзізлерім, сізді сынар үшін жіберілген азап отына, сізге әкіс іс болып жіберілгендей сейірсінмеңіз. Керісінше, Масихтің азапларыман бөліспеге амалыңыз болғанына сүйініңіз. Сол заманда оның даңқы ашылған вақытта сүйінішіңіздің соңы болмайық. Егерде Масих үшін сізге яман сөйлеселер, сіз насыплісіңіз. Неге десе, Алладың даңқылы рухы үстіңізде. Тек біреуіңізде адем өлтірген, ұры, бір басқа қиянатшы, яде басқалардың ісілеріне қарсушы болып, азапқа түспесін. Кім болса да біреу Масихші болғаны үшін азап шексе, ұялмасын. Сол атты жүргізткені үшін Аллады даңқыласын. Неге десе, өкім басланмаға заман келді. Ем ол Алладың әйелінен басланаяқ. Егер бірінші болып өкім бізге кесілейік болса, Алладың игі хабарына бойсынмағанлардың ақыры қайдай болайық. Язылғандай, егер турашылдың құтқарылуы қиын болса, Алласыз ем күнәліман не болар? Сонан себеп, Алла ықтиярыман азап шеге тағанлар, хайырлы ісілерді етіп, янларын сенімлі яратушыға аманатласынлар.